Armas kogudus, Jumal õnnistagu sind, kes sa oled täna tulnud Jumala kutsel, Jumala rahva keskele. Jumala sõnas on selline koht 63. Laulus. Jumal, sina oled mu Jumal, sind ma otsin vara. Sinu järele januneb mu hing. Sind ihaldab mu ihu. Mu hing rippub su küljes, su parem käsi toetab mind. Ühel või teisel viisil on Jumala kutse meid täna siia kokku toonud ja kui Jumal kutsub, siis tal on mida jagada. Nii et me ootame, kuidas Jumal meid ehitab, suunab, kasvatab. Aga alguses me saame laulus väljendada oma palvet ja kiitust ja alustame lauluga, mis ka lauluraamatutes on 184, kes tahab sealt jälgida. Aga loomulikult sõnad tulevad ka seinale ja teeme sellest oma palve, oma igatsuse. Jumala sõna kirjakoht evangeeliumist on lugu, kus üks jüngritest peab Jeesusele ruumi tegema. Päris füüsiliselt, aga tegelikult veel rohkem oma südames. Tõuseme ja kuuleme Jumala sõna Mattuse evangeeliumi 16. peatükist. salmid 21-27 ja selle nädala teemaks on pandud suur usk. Sellest ajast peale hakkas Jeesus oma jüngritele selgitama, et tema peab minema Jerusalemma ja palju kannatama vanemate ja ülempreestrite ja kirjatundjate poolt ning tapetama ja kolmandal päeval üles äratatama. Peetrus viis ta aga kõrvale ning hakkas teda hoiatama. Jumal hoidku, issand, ärgus seda sulle sündigu. Jeesus aga pöördus ja ütles Peetrusele, tagane vastupanija, sa oled mulle kiusatuseks, sest sa ei mõtle Jumala vaid inimese viisil. Siis Jeesus ütles oma jüngritele, kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle, sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle. Aga kes iganes kaotab oma elu minu pärast, leiab selle. Sest mis kasu on inimesel, kui ta võidaks terve maailma, oma hingele teeks aga kahju? Või mis oleks inimesele anda ära oma hingel unahinnaks? Sest inimese poeg tuleb oma isa kirkuses koos oma inglitega ja siis tema tasub iga ühele selle tegusid mööda. Me palvetame. Issand, me oleme täna tulnud selleks siia kokku, et teha sulle ruumi ja väljendanud sellega me tahame, et sul oleks palju ruumi meie eludes. Ja nii me palume, et selles Jumala teenistuses me ei mõtleks nagu oma mõtteid oma südames. Nii nagu Peetrus siin, tal oli oma kava, kuidas oleks õige ja hea tal endal ja Jeesusel. Aga Jeesus ütles, minu plaanid on teistsugused. Ja kui sina, Jeesus, ka täna kuidagi meid kõnetad, siis me palume, et meie süda oleks alandlik ja sul oleks ruumi teha seda, mida sina tahad. Et ei sünniks mitte meie tahtmine, vaid sinu tahtmine. Ja me oleme kogenud seda ikka jälle, et kui me niivisi sind järgime, siis see, mida sina annad, see on täis heldust. See on ilus, see on meelepärane, see on täis armastust. Me saame niivisi teenida teisi ja teha head teistele. Me ootame, kuidas sa sõna kaudu meid puudutad. Aga ka meie ühises laulus, palves, ülistamises. Issand, tule oma vaimuga. Ja hinga meie üle meie sees. Ja palume seda Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Ja me jätkame ühise lauluga. Võis seda teha seistes, istudes, aga paneme sinna oma südame.
me oleme kokku tulnud selleks, et tõsta oma pilgud Jumala peale ja lihtsalt seista Jumala ees, et seisatuda ja pöörata oma meeled Jumala poole. Aidaku ka laulud sellele kaasa. Jumal annab elu ja elule mõtte, andestust eksinule, lunastust patusele, pakub lohutust kurbadele, julgustust heitunutele, manitsust kõrkidele ja teadmist, tarkust igale ühele, kes ta vastu võtab. Saagu Jumala armastus meid kätte seal, kus me oleme. Hoidkem tema ligi, et meie olemus saaks pühitsetud tema kuningriigi tulekuks. Thank you.
seda, mida me laulus ütlesime, oleme vaikselt palves hetke. Sa võid istuda, sa võid kummardada, seisma jääda, aga Jeesus, me tuleme päris sinu ees, mitte inimeste ees, vaid sinu ees selles hetkes ja kuulatame, kuidas sina meid kõnetad. Kogudus on nagu üks suur Jumala perekond. Rõõm on näha nooremaid vanemaid, kuulda väikeste laste häält, elada üksteisele kaasa ja on mõned perekondlikud teated, mida ka siin on hea jagada kogudusega. Eile sündis väike beebi Arno ja Anneli Lehtsaarele. Jaa. Nii et Arno ja Anneli, kui te peaksite meid vaatama, ülekandes siis palju õnne teile ja palume õnnistust ka teie järelkasvule ja teie pere uuele seisule. Aga suve jooksul, minu puhkuste ja muude asjade ajal, ma arvan, et siit kantslist on kaks last veel jäänud ka alla ütlemata. Nii et tagantjärele tarkusena te paljud teate ka, aga 23. juulil sündis Margo ja Mariliis Perendile poeg Vesse. Tema siis on nüüd juba kuuajane ja samuti Aimur ja Iiris Saarele sündis 11. juulil, nii et kõik oleks siit ka, esimene laps sündis neile, nii et oleks ametlikult koguduses ka öeldud, olge kõik väga õnnistatud noored pered. Aga nüüd meie koguduse teadetega edasi. Nädala sees algab juba september ja on ka noorte avaõhtu neljapäeval. Kella 7 on pannkoogi noortekas. Lisaks pannkoogile on ka kindlasti Jumala sõna ja ülistust ja osadust ja kõik noored on tere tulnud. No, suurusjärg sellised alates 15 kuni 25, aga natuke alla natuke üles ka, kuidas keegi ennast noorena tunneb. Nii et meie enda noored, kui sa oled Tartus uus, siis iga neljapäeval saavad olema noorte õhtud siin väga hea koht, kus olla. Ja neljapäeviti jätkuvalt ka poole kuuest eestpalve tuba, kuhu saab tulla, et sinu eest palvetataks või kuhu saad saata ka eestpalveid aadressil palve@kolgata.ee. Järgmisel pühapäeval, kui Jumal lubab ja me elame, siis on taas Jumala teenistus ja on ka püha õhtu sööma ja osatus valmistame oma südant ka sellele ja kell 1 on pühapäeviti ka venekeelne teenistus. Eriteated ja kodugrupid ka, mitmel pool nädala sees, mõned on suvel pausil olnud, sügisel alustame. Meie palve on ka Jumala poole, et võiks paar uut kodugruppi tulla, sest vajadus selle järele on. Siis meie pühapäevakooli avateenistus on kahe nädala pärast, 13. septembril. Kell 11 kõik pühapäevakooli lapsed, 3-11 aastased, eriti paneme neid tähele, on esimesed tunnid. Ja palvetame õpetajate eest samuti. Ja õuneõue päevad, mis on meie linnaosa päevad, kus me ka oleme õue kohvikud teinud. Varasem teadmine oli 13. septembri osas, aga need on lükatud edasi, on 20. septembril, nii et me võtame plaani osaleda seal, nii palju kui me saame, aga tahe on olemas. Nii et 20. septembriks on pärast teenistust, enne seda juba ettevalmistust, aga pärast teenistust siin siis selline õuneõue kohvik õues. Ja veel üks teade palut edasi öelda, et täna kella 6 on Pauluse kirikus ansambel Eluallikas kontsert tasuta, eli on üks suur perekond, kes teeb muusikat. Ja samuti täna kella 6 Saalemi kirikus on eestpalvetaja ABC koolitus, kes on eestpalvetajad meie koguduses või võiksid olla, tahaksid selles nagu innustust saada, siis Saalemi kirikus kõrgema usutatiku seminariga korraldab täna kella 6 koolituse. Peeter Tam, Toivo Pilli ja teised viivad seda läbi. Sellised on meie sündmustega seotud teated esialgu, aga meil on olnud mõned sellised meie koguduse hariduses mõned olulised sündmused. Nimelt kaks inimest on lõpetanud kooli siin augusti lõpus ja kaks on astunud kõrgema usutäiutliku seminari. Kõigepealt tahaks õnnitleda neid, kes siin on jõudnud oma ülikooliga lõpule augusti lõpus, kaitsnud töö ja need on Tiidrek Nurme ja Rael Väär. Nii et aplaus! Ja pärast suurt pingutust on vajaga natuke kosutust, nii et Tiidrekule anname kätte, tema on kohal, Rael on täna tööl ja tema teine pool Samuel, sa saad esindada, aga vaata, et sa talle selle karbi annad edasi. No, tule täpsusta ka, mida sa õppisid, jah?
Ikka sporti.
Kas nüüd sai selgeks?
No, tundub, et kui õpid, siis üha rumalama ennast tunnen. Peaks veel õppima.
Nii, ja Rael, räägi sina tead lähedalt, mida ta lõpetas, ma tean ka, aga seda paremini.
Raelis sai nüüd ametlik ämma emand.
Tervita teda koguduse poolt. Ja siis küllap neid kooliastujaid on rohkemgi ja me jõuame septembri alguses eraldi palvetada nende eest veel, kes on tulnud Tartusse ja õpime neid tundma, on kõik tere tulnud. Aga kaks meie koguduse armast inimest on tulnud kutset minna õppima kõrgemasse usuteadusliku seminari. Sander juba õpib, see on meil teada seal, aga Taire Tiigive ja Meeri Jakobson. Ja teid ma kutsuks siia ette ja küsiks, et kuidas te olete seda kutsumust siis Jumala käest saanud, sest ega vaimuliku asja õppimine, eks iga asja on natuke kutsumus, usklik inimene ikka kaalub, millist erial õppima minna, aga minna päris usuteadust õppima, see on üks hea ilus asi. Aga igal ühel on oma lugu selle juures, et kui sa Meeri kõigepealt tuleksid ja jagaksid, et kuidas sa lõpetasid ka algklassid õpetaja, lasteaia õpetaja eriala selle suvel ülikoolis, ja nüüd lähed edasi õppima, aga kuidas see Jumala kutse sinuni niivisi jõudnud on?
Ja, tere ka minu poolt, kallis kogudus. Mina olen siis Meeri. Ja nagu juba Leha ütles, siis tõesti sellel kevadel ma siis lõpetasin lasteaia õpetaja eriala. Ja kui ma lasteaia õpetajaks õppisin, siis hästi palju ma kuulsin seda, et Meeri, sa oled nii hea lastega ja Meeri, sa sobid hästi sellele erialale ja nii edasi. Aga ma nagu kuidagi vajasin Jumala poolt ka sellist kinnitust veel. Ja siis Jumal andis selle mulle koduse töö kaudu, kus ma pidin minema siis vabalt valitud lasteaeda vaatlema vabalt valitud õpetajat. Ja Jumal oli mulle väga selgelt öelnud, et keda ma peaksin siis vaatlema minema, ühte kristlasest õpetajat. Ja kui ma seal lasteaias olin, siis mulle väga-väga meeldis see, mida ma seal nägin. Ja natuke aega hiljem oli mul selle õpetajaga vestlus, mille käigust ütles, et mina imetlen sinu juures jälle seda, milline sina lastega oled. Et see oli selline jumalapoolne nagu signaal, et okei, võib-olla oled siis õpetaja. No ise ma muidugi arvan, et ma olen veel algaja ja palju on õppida ja areneda ja ka ebakindlust, aga kui ma kirjutasin oma bakalaureuse tööd, siis noh, loomulikult ma olin juba nii kurnatud sellest ülikoolis õppimisest ja hästi kentsakalt ühte kirja nagu kirjutasin ka, et noh, olen küll väsinud ja kurnatud, aga tõenäoliselt lähen edasi õppima kuhugi koolipinki. Ja see sama päev, kui ma olin oma bakalaureuse töö siis saatnud õppejõule viimaseks ülevaatuseks veel enne lõpetamist, ja esitamist, siis jalutasin auto poole, et maale sõite. Ja siis mulle meenus, kuidas hästi palju on kaldud, et noh, nüüd lähed siis edasi õppima, ja nüüd siis magistrisse, ja mul oli, et no ei tea veel. Ja ma hakkasin mõtlema, et okei, laste ja õpetajal nagu siin Tartus sellist puhast magistrit ei olegi, ja kolmest variantist, mis on siis eripedagoogika, haridusinnovatsioon või algklassid õpetaja, et nagu ükski praegu sel hetkel mind ka ei kõneta, aga siis mulle tuligi meelde, et okei, nüüd pühapäevakooli õpetajana just kui need pedagoogilised teadmised on noh, olemas, et noh, ma oskan tundi üles ehitada läbi ja kõike seda, mida vaja on ja pädevus on olemas, aga nüüd võiks vaimulikult ka rohkem osata ja rohkem teada, mida päriselt ja kuidas päriselt seda vaimulikku sõnumit nendele lastele edasi anda. Ja siis istusingi autosse ja võtsin kussilehekülje lahti ja sealt edasi oli sirge otsa tee. Seminari, et kõik, kellega ma olen sellel teemal vestelnud, on olnud jaa, mine jaa. Ja kõik see sisse saamised ja rahalised pooled Jumal on lihtsalt nii otse ja nii sirgjooneliselt lahendanud.
Sul on nüüd esimene lühike seis küll selja taga juba, mis on esimesed muljed seminaris õppimisest.
No, öö ja päev ikka võrreldes sellega, mis oli... No, Tartu Ülikool on ka muidugi väga tore ja väga vahva, aga see on... Hoopis teistmoodi, et see osadus, mis meil Nutsakul oli ja see tõesti, et sealt saab nii palju ka ise oma vaimule ja hingele, et see on hoopis teistmoodi. Ja väga, väga kift ja väga õnnistatud osadus oli meil Nutsakul.
Aitäh, Meeri. Ja Taire. Meeri siis õpetab meie last kõige väiksemaid lapsi pühapäevakoolis. Umbes 3-4 kuni siis 5-6 on see vanus, mis on. Aga Taire, sind me teame mitmel moel ja sa oled tõeliselt õnnistuseks. Lapsed on juba õpetatud, sa oled pühapäevaga juht ka kaua aega olnud. Aga kuidas sinu tee ja kutse on olnud seminari astuda?
Jah, ega mina ütlesin kuni veel, ma ei tea, juuli keskpaigane, et mina küll seminari ei lähe. Sest mul on piisavalt... toimetamist koguduses ka. Aga, ja noh, nii ma olengi aastaid ju öelnud, et ka eelmisel kevadel, kui keegi küsis mu käest, siis ma ütlesin, et ei, praegu on mul kool juhatuse esimehe amet. Et neid erinevaid koole on siin koguduses küll ja küll. Aga kui te nüüd ise katsute oma südames läbi, siis teil on kõigil mingid väikesed igatsusest südameses, eks? Ja küllab see õppimine või Jumala riigi ja Jumala sõnast aru saamine on mul ju kogu aeg olnud südames kuskil. Ja mulle meeldin seda kogu aeg teha ise, õppida ja piiblit lugeda ja raamatuid lugeda kõrvale, aga kuidagi sellist süsteemsust on olnud vähe. Ja on olnud ühtemoodi piibliõpet või piibliõhtuid või kutsekooli või... No, ühesõnaga väga palju sellist hektilist on olnud. Ja kui ma juuli lõpus... sattusin Jumala tahtel, täiesti kindlasti Jumala tahtel ühte seltskonda, kus räägite samuti teemale, et kas ma ikka peaks kussi õppima minema või mitte, siis ma sain aru, et tegelikult ma ikka peaks kussi õppima minema küll. Just nende igatsuste pärast, mis mul on, et Jumalat ja Jumala sõnast paremini aru saada ja süsteemselt õppida seda, mida Jumal õpetab meile oma sõnast. Tegelikult ma lähen seminari lihtsalt sellepärast, et ma tahan. Ja see on äge. Ma jõudsin sinna maani praegu ja ma mõtlen ka seda, et kui ma esimees olen, et ma mõtlen, kas ma, no, et kui ma olen esimees ja samal ajal, et kas ma jõuan, siis tegelikult võibolla ongi hea, et ta on paraleelselt aktiivse koguduse tööga ja ma saan väga palju koguduse tööd EAP punkte panna seminari alla. Seda ma avastasin ka, et tegelikult on väga palju praktikaid vaja nii kui nii teha.
Rõõm, see on Jumala kutse teie mõlema puhul olnud. Ja mida kooliõpilasel vaja läheb? Läheb vaja vihikut ja vaja läheb markerit. Ja selline vihik suur, ma ei tea, kas tänapäeval kasutatakse, aga igatahes nüüd ühe te saate, võibolla on see viimane, mida antakse elektrooniliste kallikate kõrval. See, see üks mäkketõus on? Minna teoloogat õppima usuteadust, see on, ega te muidu sinna ei läheks, kui et minna mäkke edasi. Jumala mägedesse kõrgemal edasi. Ja soovime paluda teie eest ka, et see teekond oleks hoitud ja kui te sealt kõrgemalt kaugemale näete, siis teil on ka rohkem mida välja jagada. Ja üks markeri pakk ka sellepärast, et tuleb kindlasti palju asju, mida alla joonida. Ja enne kui me võtame, et palvetada, siis üks sünnipäevakaart, juubelikaart on meil ka üle anda veel. Taavo Vellend on ilus ümmargune sünnipäev äsja olnud. Sa ikka ustavalt teenid meid seal videopuldi taga ja sa oled palju selle heaks panustanud eriti sellel aastal, et meie videopilti jõuaks igale poole. See on sinu hobi, see on sinu oskus ja sinu and. Kallis Taavo, issandel on hea meel neist, kes teda kardavad, kes loodavad tema helduse peale. Soovime rohkelt õnnistust ja issanda ligiolu ja rõõmu igasse päeva. Kolgata koguduse poolt. Ja Lille asemel on seekord selline asi, et selline teletorn üle Eesti, sa lased meie YouTube ülekannetele paista Ja tegelikult, kes teavad, sa ühes filmis ka osalesid, mis palju kaugele jõudis ja nüüd välja ilmus. See on kaks põnev retkonnud sinu elus. Oleme sellele mõned kaasa elanud ja ole väga õnnistatud. Kui nüüd viimane osa teadetest ja tunnistustest, ja tunnistused ja teated lähevad läbisegi. Et kui nüüd kõiki tunne sellist kutset, et minna päris neljaks aastaks õppima kõrgemasse usuteaduslikku seminari, aga sellist kutse piiblisse süveneda võiks igal uslikul olla. Ja eks me teeme seda igaüks omal moel, ka see, et me oleme Jumala teenistustel ja kuuleme Jumala sõna, on osa sellest. Aga kolm võimalust nimetan ka, kui sa tahad süveneda piibli õppimisse, aga mitte päris niivisi täisõppega. Kõrgemas usuteaduslikus seminaris on ka piiblikooli tasand olemas, mis on 8 korda septembrist maini, 8 kohtumist, enamik Tallinnas, üks paar vist ka Nutsakul. Et sinna on võimalik minna, sellised piiblikooli tasandil. Siis Tartus asub selline asi nagu pastoraat, uus asi. Luteri kiriku teoloogakadeemia poolt rajatud selline ruumid, kus toimub mitmed koolitusi Riia tänaval. Ja seal on pastoraadi piiblikool alustab. See on igal esmaspäeval kuni kevadeni. Ja võetakse läbi kõik piibliraamatud ja lisaks süvenenumalt luukevangeeliumi apostlite teod. Täpsemat infot saate vaadata internetist, aga see on siin samas Tartus. Saab osade kaupa võtta, aga saab iga esmaspäeva õhtul, oli vist 2,5 või 3 tundi. Ja me omal koguduses plaanime ka sellist, homme on täpsem plaanimine veel, piiblikursus, piiblikool võibolla on liiga uhke nimi, aga et oleks iga kuu ühel pühapäeva õhtul sellist 2-3 tundi piibliõpet. Täpsem info on ilmselt järgmiseks pühapäevaks juba olemas, nädalas ees peame nõu, aga tahame ka oma koguduses niimoodi piibli arutelude ja piibli süvenemisega edasi minna. Nii et igal ühel oma kutse. Aga nüüd tõuseme ja palvetame kõige selle eest, mida oleme kuulnud. Jumal, rohkelt on seda, mida sinu riigis toimub. Palju rohkem, kui me oskame ära nimetada. Aga mõned asjad me oleme esile toonud siin. Me palume, Jumal, sinu erilist õnnistust Tairele ja Meerile, kui nad on tulnud kutset päris süveneda vaimulike asjade õppimisse. Ma palun, et sa selle kaudu kujundad nende isiksust vaimulikku arengut. Ma palun, et nad võiksid koos sinuga nende usk saaks kuidagi karastatud, kasvatatud, puhastatud ja sa valmistad selle kaudu ka teenimiseks. Et need annid, mida sa annad, on kogudus üles ehitamiseks. Ma tänan, et nad juba teenivad koguduses kaasa ja palun, et see oleks üks hingamine neile ja me näeme selle vilju. Õnniste ka Sandrit, kes jätkuvalt õpib seminaris ja püüab lõpetada selle aastaga seda. Samuti täname nende eest, kes on kooli lõpetanud, jõudnud ühte finishisse või vahefinishisse, Rael ja Tiidrek. Täname, et sa oled nende pika pingutuse lasknud õnneliku ilusa lõpuni jõuda ja juhata ka nende järgmisi valikuid, mis moodi edasi liikuda, kas veel õppida, töötada, kuhu sa need edasi kutsud. Jumal, me palume su kätte kõik kooliminejad, kes lähevad siin 1. septembril üldhariduskoolidesse, kõrgkoolidesse. Me palume anna tarkust, hoia issand ka kõige nende haiguste eest ja palume ka koolijuhtidele tarkust, kui on palju korraldamist, kuidas nagu teist moodi olla valmis õppetööks ka korona ajal. Aga palume, et sinu kaitse oleks selle üle ja õpilased, lapsed, noored võiksid kasvada oma hariduses. Jumal, me paneme su ette meie sünnipäeva lapsed, Taavo, kellel on juubel olnud, ja Helena Väike ja Evelin Tamm, kellel tulevad sünnipäevad sel nädalal. Olgu Jumal sinu tundmist rohkelt nende elus, sinu juhtimist, hingamist koos sinuga ja ka julgust minna koos sinuga edasi. Me oleme kuulnud väikestest beebidest, kes on sündinud, rõõmustame koos nende peredega ja palume, et need beebid võiksid kasvada sinuga koos. Tervises, tarkuses, anna tarkust vanematele neid kasvatada. Tänu, issand, et sina viid elu edasi. Mõtleme ka laiemalt aastapäeva kogudustele Hiiumaa, Lõuna, Nukas, Emaste, Nurste kogudus tähistab aastapäeva ja Lihula koguduse eest palume ikka, et sinu tundmist ja sinu armu rikkust ja armastuse suurust oleks palju nendes paikades. Jumal, kui ka täna üle Eesti on rohkelt neid, kes eriliselt mõtlevad ja väljendavad ka oma soovi, et Eestis oleksid kõik elud hoitud, nii sündimata elud kui ka vanaduses elud ja kõik seal vahepeal, siis me palume issand, et Eesti võiks olla turvaline paik kõikidele eludele. Aga laiemalt, Jumal, mõtleme ka Valgevene peale, palume sinu armu ja juhatust, et seal rahumeelselt võiks asja edasi minna ja hoia verevalamiste või selliste karmimate asjade eest. Palume issand sinu armu ja ka neile, kes seal sinu rahvas on, on enne ligidal. Ja kindlasti issand, sa tunned me isiklikke palveid ja kuuled, kui me need sinu ette paneme oma vaikses südames. Ja kui me nüüd issand ka korjanduse kokku paneme õnnista seda, et Jumala riigi majanduslik pool saaks kaetud ja täname, et sa oled helde Jumal. Aamen. Võtame istet ja järgmise laulu ajal paneme kokku vabatahtliku annetuse Jumala riigi tühjaks.
Tere hommikust, hea kogudus, head ülekandevaatajad ka, olge väga õnnistatud sellel kaunil, kohati isegi päikesepaistel sel pühapäeval. Ilmselt enamus, kes meid vaatavad, on ikkagi kristlased. Ja tänapäeva kristlane ilmselt ei ole väga võõras uue testamendi suhtes. Meid julgustatakse lugema uut testamenti, meil on ka nüüd piiblikoolid, kus siis on piiblikool, siin pastoraadis tuleb piiblikool ja meil on ka mõte, teha sellukene väikene piiblikool siis. Ja me julgustame ka, et loeme uut testamenti. Ja evangeeliumid on ilmselt selline primaarne lugemine keskmise kristlase elus. Mis tähendab, et sellised lood evangeeliumites, need ei ole väga võõrad meie jaoks. Me teame üldplaanis, mis lugusid seal on. Jeesus teeb veeveiniks, see ei ole väga võõras. Jeesus ajab seal mõned kurjad vaimud välja, need ei ole võõrad lood. Ja no muidugi kõigil on teada, see risti surma lugu Jeesus läheb ristile, ta sureb ja tõuseb surnust. Kui minu väikene selline kahtlus on, et paljud meist loevad piiblit, mina nimetan seda horoskoobi meetodina. Mida see tähendab? Võtad piibli lahti. Ja see on see salm, mis täna mind kannab. Ma ei ütle, et see otseselt halb on, kuid ma usun, et Jumal ei taha, et me tema sõna niimoodi loeme. Ma väga selgelt usun seda. Meil on antud raamatud, lood, ja need lood on pandud kirja kindla eesmärgiga, kindlas ajaloolises raamistikus, mis tähendab, et neil on ka kindel tähendus ja kindel eesmärk. Ja sellepärast ma sooviksingi vaadata natukene laiemalt ühte perikoopi Markus evangeeliumis. Ja ma loeksin selle perikoobi siis ette. Kui teil on ka piiblid kaasas, siis võite lapata Markus evangeeliumi 9. peatükki. Ja ma loen salmid 30 kuni 50. Ja kui nad sealt lahkusid, rändasid nad läbi Galilea. Ja Jeesus ei tahtnud, et keegi teda ära tunneks. Sest ta õpetas jüngreid ja ütles neile, et inimese poeg antakse inimeste kätte ja nad tapavad tema. Ja kui ta on tapetud, tõuseb ta kolme päeva pärast üles. Neile aga, ehk siis jüngritele, jäi see ütlus arusaamatuks ja nad kartsid temalt seletus küsida. Ja nüüd tulid Kapernauma ja kui nad jõudsid koju, küsis Jeesus neilt, mille üle te tee peal arutasite? Nemad aga jäid vait, sest nad olid teel oma vahel arutanud, kes on suurim. Ja Jeesus istus maha, kutsus need 12 ja ütles neile, kui keegi tahab olla esimene, siis ta olgu viimane ja kõikide teenja. Ja ta võttis ühe lapse, pani nende keskele seisma, kaisutas last ja ütles neile, kes iganes ühe niisuguse lapse vastu võtab minu nimel, võtab vastu minu, ja kes iganes vastu võtab vastu mitte minu, vaid minu läkitaja. Johannes lausus talle, õpetaja, me nägime üht mees sinu nimel kurje vaime välja ajamas. Ja me püüdsime teda keelata, sest ta ei käi koos meiega. Aga Jeesus ütles, ärge keelake teda, sest ükski, kes teeb minu nimel vägeva teo, ei saa järgmisel hetkel rääkida minust halvasti. Sest kes ei ole meie vastu, on meie poolt. Ja kes iganes annab teile juua kas või karika täie vett, selle pärast, et te olete Kristus omad, tõesti ma ütlen teile, ta ei jää oma palgast ilma. Ja kes iganes eksitab, kelle tahes neist pisikestest minusse uskujaist, sellele oleks hoopis parem, kui tal oleks veski kivi kaelas ja ta oleks merre visatud. Ja kui su käsi sind ajab patustama, rajuda ära, sest sul on parem minna vigasena ellu, kui kahe käega põrgusse kustutamatusse tulla, kus nende uss ei sure ja tuli ei kustu. Ja kui su jalg sind ajab patustama, rajuda ära, sul on parem minna jalutuna ellu, kui kahe jalaga olla visatud põrgusse, kus nende uss ei sure ja tuli ei kustu. Ja kui su silm sind ajab patustama, kisuda välja. Sul on parem minna ühe silmaga Jumala riiki, kui kahe silmaga olla visatud põrgusse, kus nende uss ei sure ja tuli ei kustu. Sest kõiki soolatakse tulega. Sool on hea asi, aga kui sool läheb magedaks, millega te maitsestate seda? Olgu teil soola enestes ja pidage rahu oma vahel. Aamen. Selline tekst. Ja kui lugeda pikemates blokkides piiblitekste, siis me hakkame tähele panema, et mingid teemad hakkavad sealt kajastuma. Erinevad evangeeliumi autorid on teatud struktuuriga pannud oma tööd ka kirja. Ja kui me lugesime seda perikoopi Markus evangeeliumis, siis ma loodan, et te panite tähele, aga seal ka tulid teatud sellised läbivad teemad välja. Ma loon ka natuke sellist konteksti sellele. Kui me loeme seda eelnevat peatükki, salmides 27-30. Tegelikult seda sama teemat luges ka Leho alguses pühakirjas. See on see osa, kus Peetrus tunnistab Jeesuse messiaks. Peetrus ütleb, Jeesus, sina oledki Jumala poeg. Ja siis Jeesus ütleb, jah, Jumal andis sul ilmutuse, sa oled sellest õigest aru saanud. Ja siis hakkab Jeesus rääkima enda surmast, et ta peab kannatama. Ja siis on Peetrus äkki härga täis, ütleb, et ei, sinuga seda küll ei juhtu. Küsimus, miks ta seda arvab? See üks teema, mis siit välja tuleb, on jüngrite messiaanlikud ootused. Kui meie räägime, et Jeesus on Jumala poeg, ja kui Peetrus tol hetkel ütles, et Jeesus on Jumala poeg, siis tegelikult seal on kaks erinevat asja mõeldud. Sest meie lisame sellesse Jumala poja temaatikasse automaatselt risti surma ja üles tõusmise. See on meie jaoks nii iseenesest mõistetav. Loomulikult, Jumala poeg tuli, kannatas, suri, pattu teist ja tõusis surnust ja nüüd, kui me parandame meelt, usume temast, siis meil on elu. Jah, ja amen, selle peale kuulutame seda. Kui jüngrid kõndisid koos Jeesusega, see oli nii ajast ja arust teema, neil olid kindlad ootused. Ja juutidel tol ajal olidki kindlad ootused messia jaoks. Mis sugune see messias olema pidi, kes ta enam-vähem olema pidi, mida need messiad siis teevad? Ja siis peatükk 9 algus kuni salmini 13 viib Jeesus, Peetruse, Jaakobuse ja Johannesega enda kaasa mäele. Ennemalt ta manitses ja nüüd ta viib nad mäele kaasa. Ja siis Jeesus kirgastatakse, see on see lugu. Ehk siis tuleb uus tunnistus sellest, kuidas Jeesus ikkagi on Jumala poeg. Võibolla kui vaadata seda narratiivi, siis loed järjes, siis tundub, et aha, ta ikkagi on, aga samas kas ta ikkagi on ka. Ja siis me ikkagi loeme, et ei, on küll. Tuleb mitmekorda tunnistus, et Jeesus on Jumala poeg. Siis vahepeal on lugu kurjavaimu väljaajamisest. See on siis peatükk 9, 14 kuni 29. Ja siis oleme me oma vadeldavas perikobis, kus me oleme jälle ringiga tagasi samas teemas. Jeesus räägib, et ta hakkab surema, ta peab üles tõusma, see risti teema. Ja siis jüngrid on, mida ta küll mõtleb sellega? Neile käis ütlus aru saamatuks ja nad kartsid temalt seletust küsida. Juutidel olid kindlad ootused selle osas, mis sugune siis peaks messias olema. Ta peab olema Taaveti liinist, ta peab olema kuningas, ta peab olema sõdalane ja ta peab vabastama juudid roomlaste võimult. Ja muidugi juudid on ju see eelis rahvas, nad peavad ju ikkagi eelis positsioonil olema ja sellepärast nad arutasid ka, nii, Jumala tal tuli, messias tuli, ta on meid kutsunud, huvitav küll, kes meis suurem on. Kujutame ette, et meil on oma juhatus. Üks päevakorra punkt on sellest, et kes siis juhatusest on ikkagi Jumala riigis suurem. Meie jaoks on naeruväärne. Aga nemad reaalselt arutasid, nad kõndisid koos Jeesusega ja vaikselt arutavad, huvitav küll, Peetrus, äkki oled sina? Ei, Peetrus küll ei saa olla. Sa just said manitsed Jeesuse käest nii palju. Äkki on Johannes? Või äkki on Jaakobus? Me ei tea. Aga Jeesus teadis, mida nad mõtlesid. Seda ütleb meile salm 33. Ja nad tulid Kapernauma ja kui nad jõudsid koju, siis Jeesus nüüd, mille üle te tee peal arutasite? Jeesus tegelikult teadis, millest ta rääkis. Salm 34. Nemad aga jäid vaid, sest nad olid teel oma vahel arutanud, kes on suurim. Ja siis hakkab Jeesus neile õpetama ühte olulist dünaamikat, minu ütleks selle kohta, mis on Jumala riigis oluline. Ma loen uuesti salmid 35-37. Ja Jeesus istus maha, kutsus need 12 ja ütles neile, kui keegi tahab olla esimene, siis ta olgu viimane ja kõikide teenija. Ja ta võttis ühe lapse, pani nende keskele seisma, kaisutas last ja ütles neile, kes iganes ühe niisuguse lapse vastu võtab minu nimel, võtab vastu minu. Ja kes iganes vastu võtab minu, võtab vastu mitte minu, vaid minu läkitaja. Jüngrid arutavad, kes siis on kõige tähtsam, kes on taevatroonile ligemal. Jeesus ütleb, et siin on üks laps. Näete seda abitud last. Kui te võtate tema vastu minu nimel, siis te võtate vastu Jumala. See on huvitav küll, kui lugeda piiblit, siis sellised ilmalikud, ütleme siis ilmalikud selle kohta, ilmalikud kontseptsioonid pööratakse, see on otseses mõttes tagurpidi. Ja Jeesus pöörab siin ka jüngrit ootused, täiesti tagurpidi. Ilmselt jüngrid mõtlesid sellistes kuninglikes terminites, huvitav küll, mitu trooni ma saan. Kui suur on minu õukoda, kas mul ka teenjaid on? Kuningatel olid teenjad, valitsejatel olid sellised teenindajad. Ja Jeesus ütleb, et ei, te peate ise teenindama hakkama. Te peate ise teenjad olema. Te ei ole need, kes istuvad paigal, söövad viinamarju, siis on teenjad, kes seal palmilehtedega teile õhku annavad. Te peate ise need olema, kes seal õhku teevad ja teistele süüa pakuvad. See on see, mis on Jumala riigis oluline, see on see, mida ka Jeesus tuli tegema. Ta ei tulnud selleks, et olla lihtsalt üks kuningas, kellele kõik ette taha ära tehakse, vaid ta see madalamast madalamaks selleks, et teisi teenida ja teisi armastada. Ja see on selline meie inimlik tendents. Me tahame tõrjuda neid lihtsaid, need, kes ei ole väärt, neid, kellel ei ole meile palju pakkuda. Me tahame need kuidagi eemale tõrjuda ja oleme ausad, sellises ilmalikus juhtimiskultuuris räägitakse ka, et otsi enda ümber need inimesed, kes on sinust edukamad, kes saavad sulle palju anda, kes loovad sulle head sidemed, siis sa kasvad nende ümber ja siis sa saad ise ka edukaks inimeseks. No, ühes küljest on vajalik jah, head eeskujud. Aga kui me ainult seda teeme, kui meie eesmärk on ainult tõusta mingis hierarhias kõrgemale, siis ma usun, et Jeesuse manitsussõnad käivad siin ka meie kohta. Loeme salmi 38. See on väga huvitav osa. Jeesus just manitses jüngrid, pööras need ootuse pea peale ja siis Johannes ütleb talle, see on üks läbiv lugu. Johannes lausus talle, õpetaja, me nägime üht mees sinu nimel kurje vaime välja ajamas ja me püüdsime teda keelata, sest ta ei käi koos meiega. Kui mina loen seda, siis ma tajun sellist teatud uhkus siin. No, oleme meie, me oleme see valitud rahvas, me oleme need, kelle Jumal on välja valinud ja siis on mingid teised. Ta ei tea, mida ta teeb. Ta võib seal rääkida Jeesuse nime küll, tema asjast aru ei saa. Ja siis Johannes ütleb, näe, me keelasime teda. No, ilmselt siin tasub ka meeles pidada, et eelnevalt oli ka lugu selles, kuidas üks vaim välja, et Jeesus ajas ühe vaimu välja. Ja siis jälle Jeesus manitseb. Salm 39. Aga Jeesus ütles, ärge keelake teda. Sest ükski, kes teeb minu nimel vägeva teo, ei saa järgmisel hetkel rääkida minust halvasti. Sest kes ei ole meie vastu, on meie poolt. Loeme edasi salmid 42 kuni 50. Ma loen nüüd uuesti ette. See on ka läbiv lugu, see järgneb sellele eelnevale osale. Ja kes iganes eksitab kelle tahes neist pisikestest minust uskujest, sellel oleks hoopis parem, kui tal oleks veski kivi kaelas ja ta oleks merre visatud. Ja kui su käsi jääb sind patustama rajud ära, sul on parem, minna vigasena ellu kui kahe käega põrgusse. Ja kui su jalg sinda jääb patustama rajud ära, sul on parem minna jalutuna ellu kui kahe jalaga olla visatud põrgusse. Ja kui su silm sinda jääb patustama, kisuda välja, sul on parem minna ühe silmaga Jumala riiki kui kahe silmaga olla visatud põrgusse, kus neid uss ei sure ja tuli ei kustu, sest kõiki soolatakse tulega. Sool on hea asi, aga kui sool läheb magedaks, millega te maitsestate seda? Olgu teid soola enestes ja pidage rahu oma vahel. Natukene järsk pööre, kas mitte ei ole. Jeesus rääkis lastest, tõi lapse näiteks. Manitses Johannest, kuigi mitte väga karmilt. Ja siis ta hakkab äkki rääkima põrgutulest ja kätte maha raiumisest. Miks ta sellise järsu pöörde teeb? Ma loen uuesti salmi 42. Ja kes iganes eksitab, kelle tahes neist pisikestest minusse uskujaist, kes iganes eksitab. Või meeldada, et Johannes oli tegelikult seal eksitamas, sest et see on üks läbiv lugu. Ta oli eksitamas teisi, kui ta ütles sellele meile, ära aja seal kurja vaimu välja Jeesuse nimel. Mis sa siin sai kõnni meiega? Sa pole mingi Jeesuse jünger, lõpeta ära. Kas see manitsuse võiks ka meie kohta käia, kui me näeme näiteks, meil mõni lähedane on hakanud Jumalat otsima. Aga tal ei ole kõik asjad selged. Mis me siis teeme temaga? Kas me ütleme, et lõpeta see Jumal otsimine ära, sa ei saa asjast aru? Või sa võtad ta vastu? Sa armastad teda? Kutsuta kogudusse? Võtad ise tema jaoks aega? Need on olulised sõnad. Jeesus ütleb, et kes iganes eksitab, kelle tahes neist pisikestest, pisikene, sõna mikros. Ja see sõna pisikene võib siin käia kas selle lapse kohta, kelle ta tõi näiteks, või siis selle mehe kohta, kes tahtis kurja vaimu välja, et see sõna pisiker kreeka keeles mikros, sellel võib erinevas kontekstis olla kaks erinevat tähendust. Üks ongi laps, väike laps, või siis keegi, kes on kogenematu ja võõras, nii et emb-kumb. Aga iga tähes rõhutab Jeesus, et eksitamine on väga ränk tegu. kui sa eksitad kedagi, isegi kui ta on pisikene jumalasse uskuja, siis on parem, kui sellel eksitajal oleks veski kivi kaelas ja ta oleks mitte jõkke visatud, mitte järve, vaid merre, juudil ühte kõige koledamasse paika. Meri, seal, kus on see suur merekoletis ja seal, kus tulevad vilistid, see on nagu ükski juut minna ei taha. Sinna viskame sind, kui sa eksitad jumala rahvast. Ja kui me loeme ka apostlite kirju, siis seal on väga palju manitsusi eksitamise kohta. Ja siis selle perikoobi viimased sõnad, 49-50 on tegelikult rahuhoidmisest. Ja kui me võtame selle üldplaanis selle juppi ette, jüngritel on ootused, nad tahavad olla taevariigis suurel kohal, kes siis on ikkagi suur. Neil on see meie ja teised mentaliteet. Võis öelda, et nad olid konflikti tekitajad, nad olid eksitajad. Jeesus tahab, et nad oleksid rahuhoidjad. Hoidke rahu. Ärge tekitage konflikte, hoidke rahu, jagage rahu sõnumit. Siis ta pöörabki need ootused täiesti pea peal. Ma toon me need olulised järeldused siit vaadeldavatest tekstidest. Kolm olulist järeldust. Esimene on see, et Jumala riigis valitsus ei seisne kõrgetes positsioonides. Need on meie elus sellised olulised märksõnad. Identiteet, staatus või positsioon, kus me paikneme mingisuguses hierarhias. Ja kui me elame ka oma ühiskonnas, koolis, tööl, siis on ka mõte mingisugustes redelites või treppiastmetes. Et on need, kes on allpool, on need, kes on keskel ja on need, kes on üleval. Ja meil on ka mingi ettekujutus sellistest headest ametikohtadest või koguduse hierarhias ka kõrgemates positsioonides, kus me tahame olla ja me vaatame nende inimeste poole, et jah, nemad on paremad. Nad on need pühad, nad on need vagad, nemad on need õiged. Ma usun, et paljud meist on kuulanud mingite liht inimeste käest sellised ütlusid, et ma käisin koguduses ja seal oli, vaata, kantslis rääkis püha mees. Oi, ta on nii püha. Ja seal oli jälle üks vana püha mees, kes rääkis tarka juttu piiblist. Ja ühiskonnas räägitakse ka, et tema on see püha mees seal kirikus. Ma mõtlen, et aga koguduse liikmed, mis neil siis viga on? Kas nemad ei ole pühad? Kas ongi end nii, et pastor ja diakon on pühad? Piibel õpetab, et iga Kristusesse uskuja on püha. Iga Jumala laps on püha. Mitte ainult jutlustaja või pastor või diakon. Kui sa oled Jumal oma, siis sa oled pühaks tehtud. Jah, ja amen, punkt. Ja me ei tohiks enam mõelda sellest, et kes on kõrgemal ja kes on madalamal. Koguduses muidugi me räägime sellest, et me ei tohiks niimoodi lahterdada, aga praktikas vahel see lihtsalt meie patust tuleneb. Me ikkagi elame niimoodi. Kui me mõtleme, et aha, mis on siis kirikus need paremad positsioonid? Kui me mõtleme, et lihtsalt korraks niimoodi. Mõtleme, et no pastor on päris kõrgel kohal, võibolla kõrgemal kohal on mingid missionärid, evangelistid, siis tulevad sellised karismaatiliste andidega inimesed, profetannige inimesed, need, kes oskavad siin tervendada ja kõike. No siis on diakonid on päris heal kohal, siis on ka jutlustajad. Meil tekib ikkagi mingisugune ettekujutus mingitest kihtidest. Ja me tahame öelda, et need, kes kas koristavad või nõusid pesevad, no nad on ka toredad, aga no meie juhid on tähtsamad. Nad on pühamad. Me võibolla ei ütle otse nii välja, aga vahel me elame niimoodi. Aga huvitaval kummel, mida rohkem ma loen evangeeliume ja Jeesuse jutustusi ja Jeesuse ütlusi, siis ta ikka jälle jõuab selleni tagasi, et see või, mingis mõttes ei ole õige mõte, aga ta ütleb, et tegelikult need kõige pühamad on need, kes teevad need kõige räpasemaid töid. Nemad on need kõige olulisemad. Ja Jeesus tegi ennast ise selliseks. Ta pesi ka jüngrite jalgu, mis oli tolla ajal orjade tegu. Jumala riigi valitsus ei seisne kõrgetes positsioonides. Ja kui me räägime kandides, see on väikene ekskurs. Me tahame ka need tõsta mingisugusele kõrgele pedestaalile. Et kui meil on sellised anniga inimesed, profetand, tervendamised, jutlustamisand, oi, kuidas siis kogudus õitseb. Piisab vaid sellest, et sa loed Korintuse kirja natukene ja seal ei õitsenud väga midagi. Konfliktid õitsesid. Ja Paulus ütles väga selgelt, teil võivad olla kõik annid. Armastus pole. täiesti mõtetu. Parem on, kui need ande ei oleks ka, sest et sa võid sa neid väärkohelda. Armastus on kõige olulisem. Kes tahab olla esimene, siis ta olgu viimane ja kõikide teenine. Jeesuse sõnad. Teine oluline järeldus. Inimeste eksitamine on üks suurimaid patte. Kui me loeme neid salme 42-50, siis me tahame ikkagi lugeda neid eraldi, aga nad on osa ühest jutustusest. Ja sellepärast ma lugesin pikema blokki ette. Ja muidugi siin on selline üldine printsiip, et me peame patuga käituma tõsiselt. Me ei tohi kerge käeliselt seda võtta. Kui ma lugesin seda teksti, siis maksin mõtlema, et kas äkki Jeesus peab silmas midagi spetsiifilist? Mis on see spetsiifiline pat, mida ta siin silmas võib pidada? Ja konteksti lugedes me saame kõrvata, et see on inimeste eksitamine. Kui sa eksitad teisi, kui sul on see kalduvus, siis ütleme, teha seda patu, milleks on teiste usklike eksitamine, siis käitu selle patuga drastiliselt. Ära anna sellel armu. Raiu käsi maha. Need on rasked sõnad. Aga need on need sõnad, mis on piiblis. Me peame olema rahutoojad. Kui me loeme Pauluse kirja Efeslastele, seal alguses on väga tugev selline üleskutse. Hoidke rahu. Te olite Jumalast kaugel, te olite konflikte täis, te olite võõrad. Nüüd te olete kokku toodud. Teil on üks isa. Teil on nüüd rahu Jumalaga ja sellega ka rahu oma vahel. Ja ma ei ole algkoguduse päevil elanud, jah, ma ei ole nii vana, ma ei ole näinud, kuidas selle asjad on, ma saan ainult siit lugeda. Kuid kui ma mõtlen selle ajaloolise tausta peale, kus seal oli nii palju ebajumalate ideid, hästi palju erinevaid ideoloogeid, see suur kirju impeerium, ja seal oli ka kihid ühiskondades, et on need orjad, need madalad, siis on sellised tähtsamad mehed, ja juutluses samuti, variserid olid väga kõrgel kohal, sellised hinnatud usumehed, ja siis Jeesus valib kõige lihtsamad. Kalamehed, maksukogujad, need, kes ei ole ühiskonna silmis midagi. Ja kui me loeme apostlite tegude raamatuid veel, evangeeliumi läheb maailma laiali, inimesed võtavad vastu, pöörduvad. Ja siis kõik tulevad ühe laua taha kokku, murravad seal leiba, tänavad Jumalat, palvetavad, laulavad. Ja me ütleme, et mis erilist on tavaline ju. Ei ole see tavaline, eriti tolleaegses ühiskonnas. Kus sul ori ja isand said olla ühe laua taga, murda koos leiba ja palvetada üksteise eest. See oli midagi täiesti üleloomulikku. Ja tegelikult see on selline sõnum, mis peaks kostma ka kristlaste poolt tänapäeval maailma, kus me tahame ka ikkagi tekitada mingites aspektides lõhesed. Mis on tänapäeval selline suur liikumine? Mustad elud on olulised. Jah ja amen, kõik elud ongi olulised. Kui me lähme nii äärmusesse sellega, siis me hakkame tähtsustama mingeid inimesi rohkem ja mingeid vähem ja me tekitame lõhesid. Jumala ees oleme kõik vastuvõetud täpselt samadel tingimustel. Vahet pole, kus kohas sa pärit oled. Sa võid olla kas või Siberi kõige kaugemast otsast pärit. Sa oled Jumala poolt vastuvõetud täpselt samadel tingimustel nagu iga keskmine eestlane. Me oleme pattu teinud, hukka väärt, ja läbi meeleparandus usu, me saame Jumalale lähedale. Kõik. Kõik. Kõigil on täpselt samad tingimused. Ja kui me hakkame teisi eksitama, ütleme, et nendel inimestel on natuke teised tingimused. Nemad peavad natuke rohkem tegema. Neil ei piisa ususte meeleparandusest, nad peavad veel midagi tegema. Siis ma usun, et hakkavad meie kohta kehtima need Jeesuse manitsussõnad. Mis ei ole üldsegi kerged. Seda tekstid lähemalt uurid algkeelselt, see ei ole ka väga tore. See sõna, mida Jeesus kasutab põrgu jaoks, on sõna Gehenna. Ja kes on natuke geograafiat ja ajalugu uurinud, siis te teate, et Gehenna oli selline org Jerusalemast välja pool. Ja Saalomone ajal, üldse kui te loete Vana Testamenti, siis seal anti ka sellisele ebajumala nimega Molok. Põletusohvreid. Ja need ei olnud lihtsalt põletusohvreid, need olid väiksed beebid, väiksed lapsed. Oli selline suur metallist kuju, nagu kirjeldab üks allikas, kelle olid käed siin, see oli metallist, tuli oli all ja lapsed pandi siia peale põlema ja siis löödi trummi seal, et laste kisa ei oleks kuulda ja nad ohverdasid niimoodi sellel jumalale seal orus. Ja väga tugevalt taunib, taunime on isegi pehmesõna, Jumal seda praktikat. Tänu Jumalale siis Uue Testamendi ajal sellist praktikat enam ei olnud, see org oli tehtud põhimõtteliselt prügijunnikuks või suureks selliseks prügijauguks. Kõik sugu roe, kõik sodi, kõik prügi, kõik laibad, mis seal hukati, need visati kõik sinna. Ja seal pandi kõik see prügi põlema, ehk siis kui sul prügi tuleb kohe peale, siis peab altsed ära põletama, et sul oleks rohkem ruumi sinna tekinud. Aga kuna see on igasugu sellist laipu ja kõike seda täis, siis seal on ka igasugu ussid ja vaglad, mis söövad seda, see oli üks väga kole koht. Ja sellele vihjab ka Jeesus siin, kus ta ütleb, et kus nende uss ei sure ja tuli ei kustu. See on üks õõvastav vaatepilt, aga Jeesus kasutab seda, et näidata, milline on hukatus. Kui keegi läheb hukka, siis ta, seda on raske öelda, visatakse ära nagu prügi. Kui näiteks autoref läheb katki, siis ta on hukka läinud. Ta on hukka läinud, sa ei saa seda enam kasutada, sest et ta ei täida enda eesmärki, ta ei tööta enam korralikult. Mis sa siis teed sellega? Sa viskad ära. Ja kui inimene läheb hukka, siis ta ei saa täita enam seda eesmärki, milleks Jumal on ta loonud. Ta ei kõlb enam. Pat on ta katki teinud, ta on hävitatud. Ja seda ei saa enam parandada. Kuid see lootuse kiir seisneb ikkagi selles, et kui sa oled siin kuulamas, sa hingad praegu, isegi kui sa natukene hingad, siis see ei ole tegelikult veel täielikult lõhkinud. Ja siin on võimalik veel parandada. Ja läbi usu ja meele paranduse, sain aru, et seal on sõna parandama sees, läbi meele paranduse, sa saad terveks ja sa saad pühaks ja sa saad rahu Jumalaga. Ma loen ka teile ühe kommentaari piibliõpetaja John MacArthuri tsitaadi. Ta kommenteerib salmi 42 selliselt. Tsitaat algab. Mõte on järgmine. Kristus elab igas usklikus. Nii nagu sa kohtled uskliku, kohtled sa ka Jeesust. Ja nõnda nagu sa kohtled Jeesust, kohtled sa ka Jumalat. Nii nagu me kohtleme üksteist, nii kohtleme me Jeesust. Ja selle pärast see tekst ei ole täis manitsusi nüüd. Ta õpetab meid radikaalselt armastama, sest kui me armastame üksteist, ütleme siis radikaalselt, siis me ei taha üksteist eksitada. Me ei taha üksteist eksiteele viia, me ei taha näha, et meie lähedased ja meie usukaaslased lähevad hukka. Ja me oleme valmis olema drastilised patuga selleks, et teine inimene pääseks õndsusesse. Kui me armastame üksteist, siis me ei ole eksitajad. Ja viimane oluline järeldus. Jumala kutse, lisaks armastamisele, on siis ka radikaalselt rahu tuua. Sest sinna see tekst jõuab ringiga välja rahu toomisesse. Salm 49 on väga huvitav. Ma pikalt mõtlesin selle üle, lugesin seda ja mõtlesin ja see on keeruline salm, sest kõiki soolatakse tulega. Mida see tähendada võiks? See on nüüd minu arvamus, ma ei ütle, et see nüüd dogmaatiliselt korrektne, katsuge see läbi, aga mina usun, et see tekst ütleb meile, et me peaksime lihtsalt olema radikaalsed ohvrid Jumalale. No ta nagu ka Paulus ütleb, vennad, ma kutsun teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks ja pühaks ja meelepäraseks ohvriks. Radikaalselt järgi, sa oled ohver. Kuidas see nüüd sellega seotud on? Kui me loeme piiblisümboolikat, me mõtiskleme selle üle, siis sool ja tuli on tavaliselt kasutatud vastanditena. Sool on see, mis hoiab alles. Sool on see, mis on positiivne ja tuli on see, mis hävitab. Ja siin on ta nad kokku pannud, sest kõiki soolatakse tulega. Ja ma usun, et Jeesus vihjab siin kolmanda Moosese raamatu roa ohvritele. Ma loen teile väikse salmi. Kolmanda Moosese raamat, peatükk 2, salm 13. Ja kõiki oma roa ohvri annid soola soolaga. Ärgu puudugu su roa ohvrites su Jumala osaduse sool. Ohverda soola kõigis oma ohvri andides. See oli vanas testamendis ka oluline. Sool. Ja sool lihtsalt ei ole midagi, mis säilitab. Vana testamendi sümboolikast on miski, mis sümboliseerib Jumala headust ja ustavust. Jumal hoiab oma lubadusi, ta hoiab oma tõotusi, ta on ustav. Isegi kui meie ei ole ustavad, on Jumal endiselt ustav. Mis tähendab, et Jumal endiselt hoiab oma lubadusi. tema ei valeta. Kui ta on midagi öelnud, siis seda ta ka teeb. Ja see on see, mida nend selle soolaga sümboliseeriti. Võetis ohver, see soolati üle ja siis pandi põlema. See ohverdati Jumalale. Ja sellega kinnitati südames, et kui ma panen seda soola peale, siis ma meenutan seda, et Jumal hoiab oma tõotusi meeles. Ta hoiab neid meeles ja ühel hetkel ta täidab need. Nii et kui see tekst räägib meist kui ohvritest, mida soolatakse, siis on see ikkagi kutse drastiliselt järgida Jumalat. Ja jätkuks ka Pauluse sõnadele, see olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Mõistlik. See ei ole ebaloogiline, see on mõistlik. Kui Jumal on nii palju meie jaoks teinud, siis on mõistlik teda järgida isegi kui see on radikaalne ja ränk ohver. Ja see ei ole alati kerge. See on raske. Ma mõistan seda, et see on raske, need sõnad on rasked ja Jeesuse sõnad ei ole kerged. Ja kui me enda käes küsime, kas ja kui palju ma olen täitnud siis seda, elanud selle järgi, siis hakkavad meie kõigi pilgud alla vajuma ja me saame aru, et me oleme ikka väga mööda pannud. Vahel rohkem, vahel vähel. Aga nii on Piiblis kirjas. Seda ma ei saa aitada. Piiblis on need sõnad kirjas ja sellepärast tuleb sellest rääkida. Ja kui Jumal ütleb, et sa pead olema üks ohver talle, mis viib elule, siis on minu üleskutse, et teeme seda. Palume Jumala käest jõudu. Usaldame, et tema armust piisab. Ja kui me oleme pattu teinud, oleme olnud need eksitajad, sest need manitsused eksituse kohta otseselt tegelikult käivad ju jüngrite kohta siin tekstis. Nemad olid need, kes olid eksitamas. Nemad olid need, kes tekitsid konflikte. Ja neile käis see hoiatus. Kui su käsi jääb sind patustama, rajud ära. Peetrus! Kui su käsi sind patustama, raju maha. Muidu sa lähed hukka. Jeesuse sõnad. Võime järeldada, et jüngrid ei olnud alguses rahutoojad. Aga Jumala armust nad muutusid. Nad olid lihtsad mehed, kes lõpuks, võiks öelda, said asjale pihta. Kui Jeesus oli surnud, siis nad olid masenduses, jooksid laiali, kartsid. Sest nende ootused olid teised. Nad mõtlesid, et no Jeesus ju pidi taastama kuningriigi ja me pidime olema seal eesotsas. Me pidime koos temaga valitsema. Ja nüüd ta on ristil surnud. Nad ei olnud ootamas kolm päevat. No nii, kohe hakkavad profetite ootused täituma, kolm päeva veel ja siis läheb peoks. Ei olnud. Ja isegi siis, kui Jeesus oli üles tõusnud, see on päris humoorikas, kui me seda nüüd ette kujutame. Jüngrid seal jalutavad tee peal, Emmause suunas ja siis Jeesus on koos nendega ja nad seal räägivad, et pikene, kas sa oled tõesti ainus, kes Jerusalemas ei tea, mis toimub, ütlesid seda Jeesusele. Kui nad seal rääkisid, et tema oli Jumala, tal profetite poolt kuulutatud, tal löödi nüüd maha, no mis me nüüd teeme? Ja siis Jeesus on seal kõrval vaikselt jalutab nendega. Ja nii kahju on, et meil ei ole seda, ütleme siis, eksegeesi, mida Jeesus tegi tol hetkel jüngritele, kui ta põhjendas, kuidas kõik vanas testamendis seonduv rääkis temast ja sellest, mida ta tegema pidi. Nii kahju on, et seda ei ole. Aga noh, seda enam me saame siin piiblikooli minna ja uurida, kuidas see kõik siis ikkagi seondub Jeesusega. Ja need samad jüngrid, kui Jeesus oli ka taevasse näinud, viisidki selle kuulutuse maailma. Ja nad olid need rahutoojad, nad olid rahukuulutajad, Jumala rahukuulutajad. Võta kuulutus vastu ja sa oled Jumalaga rahujalal. Ja alati sa ei tunne seda rahu. Aga see on üks tõsi asi, kui sa parandad meelt ja usud evangeeliumisse. Teeme kokku võtta. Jeesuse sõnad on rasked. Need nõuavad läbi maadlemist, läbi sõelumist, läbi katsumist. Ja mitte niimoodi, et me katsume Jeesuse sõnu läbi, vaid me katsume ennast läbi, kas me elame Jeesuse sõnade kohaselt. Ja me peame kõike küsima enda käest, et kas minu elu siis vastab sellele vormile, mille Kristus andis. Kas me tahame olla need, kes on inimeste poolt nähtud, eelistatud, need, kes kutsutakse ikka esiritta istuma, piltlikult öeldes. Või piisab meile sellest, kui me saame olla teenjad ja teisi suunata Jumala poole? Mise mõtlesin, et mis võiks see küsimus olla, mis jääks meil õhku, kui jüngrid mõtlesid, et nii, kes võiks taevariigis siis kõrgem ja tähtsam olla? Siis me ei tohiks nii mõelda. Aga kui mingi küsimus siin asemele panna, siis me võiks küsida, et kas ja kuidas saama teisi inimesi taevatroonile ligemale lükata. Piisab sellest, kui ma olen siin tagapool, aga ma tahan teisi ligemale lükata. Ja kui me ennast ausalt hindame, vaatame enda elustiili, siis me oleme tegelikult läbi kukkunud. Mina olen, me kõik oleme. Ja Jumala laps teab seda. Aga Jumala armus saab meile küll. Ja see on see, miks see sõnum ristist on ikkagi niivõrd imeline ja jõuduandev. Sa võid ärgata hommikul, anda ennast absoluutselt kõik, ütled, et täna ma olen Jumalale meelepärane inimene, ma täidan perfektselt Jumala tahet. Täidad ja täidad ja täidad ja siis päeva lõpuks hakkad magaminema ja leiad, et ma ei ole siin seda teinud. Ma oleksin siin saanud tunnistada, ma ei teinud seda. Ma siin saan natuke vihaseks jälle. Ja see nimekirjem pikk meil olnud. Aga Jumala laps ei peaks niimoodi uinuma. Sest kõik patt on ristil. Kõik need tegemata head teod, need, mis on patuks arvastud, need on ka tegelikult ristil. Ja me ei tohiks seda kasutada mingisugune ettekäändane, et jah, ma saan siis elada nüüd lai ja vabalt elu teha, mida ma tahan. Ei, me peaksime ikkagi sihtima Jumala tahet nii hästi, kui me oskame. Aga see ei saa olla enam koorem, kui me elame armu all. Sest kui sa elad armu all, siis sa teed, et päeva lõpuks ma ei ole Jumala poolt vastu võetud mitte sellepärast, et ma olen ise nii tubli ja vaga ja hea inimene, vaid sellepärast, et Jeesus suri minu pattu teest ja ta tõusis surnust. Jumal armastab mind. Jumal armust saab küll. Ja see on see, mille eest me saame tänu tuua. Ja see on see, mis annab meile ka jõudu selleks, et teisi armastada ja teenida. Aamen. Peame väikse palve. Võime tõusta. Ja taevan isa, me tahame praegu tulla sinu ette alandlikus meeles. Tunnistada seda, et me oleme teinud vigu, me ei ole kõige paremini hakkama saanud, me oleme tekitanud ka konflikte. Aga me teame, et sinu arm katab selle kinni. Me palume, et sinu arm kataks selle kinni. Palun tee meist ka rahutoojad, rahutegijad. Ja aita meil olla need, kes hea meelega on viimased, kes teenivad teisi, mitte ei pürgi meeleheitlikult ette poole. Me tahame elada elu sinu eeskujul, sinu tahtes ja sind järgides. Ja ma palun, et sinu arm igapäevaselt kataks kinni meie eksimused ja meie puudused. Ja et sinu arm kingiks meile armastust ja halastust ja pikka meelt. Seda vilja, seda vaimu vilja. Selleks, et üles ehitada oma usu kaaslasi, usu vendasid, usu edesid. Kingi millega julgust rääkida neile, kes ei tunne sind. Sellest, et sa oled lihtsalt ustav, sa oled hea. Ja sellest piisab. Sinu armust meile piisab. Aamen.
Kas võiks keegi puudutada maailma armastusele? kannatada maailma, seda kurja maailma. Kas võiks keegi valgustada maailma, suure vaimu säraga?
Veel ühise laulu ja ka selle laulu ajal, kui sul on soov kellegagi koos palvetada, siis servades ka üleval on eest palvetajad, kelle juurde võib minna, et koos nendega palvetada. Ja kui on vaja pikemalt rääkida, võib-olla ka liikuda siit ruumist välja, saate vaiksemalt palvetada. Aga laulama veel.
Thank you.
sellest teemast, millest me täna oleme kuulnud koguduste ajaloos. Assisi Franciscus on olnud üks isetumaid, kes teenis, armastas ja lõpetame ühe palvega, mida tema on kirja pannud. Loeme seda koos seina pealt. Issand, tee mind oma rahu tööriistaks, et ma armastaksin seal, kus vihatakse, et ma andestaksin seal, kus solvatakse, et ma ühendaksin seal, kus tüli on, et ma ärataksin lootust seal, kus piinab meeleheide, et ma süütaksin küünla seal, kus valitseb pimedus, ja et ma tooksin rõõmu sinna, kus elab mure. Issand, lase sina mind püüda seda, mitte et mind trööstitakse, vaid et mina trööstiksin. Mitte et mind mõistetaks, vaid et mina mõistaksin. Mitte et mind armastataks, vaid et mina armastaksin. Sest kes nii loovutab, see võtab vastu. Kes nii ise ennast unustab, see leiab. Kes nii andestab, sellele antakse andeks. Ja kes nii sureb, see ärkab igavesele elule. Issand, õnnista meid ja hoia meid. Issand, lase oma pale paista meie peale ja ole meile armuline. Issand, tõsta oma pale meie üle ja anna meile rahu. Aamen.